Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. De novo, penúltimo venres de agosto. Poderíamos comenzar o noso informativo falando de festas, de turismo, pero non, pechamos a semana falando dun tema que xa tratamos nestes últimos días, as preocupacións dos gandeiros de leite. A Asociación Agromuralla ven de denunciar un escándalo, se nos poñemos sensacionalistas, ou cando menos unha cuestión preocupante, se somos algo máis cautos. Aseguran, en concreto, que o Ligal, o único laboratorio oficial para análise do leite de Galicia, está a facer nos últimos meses un traballo irregular, algo que está a afectar á valoración do produto que os nosos gandeiros venden á industria. E como descubriron? Pois mandando mostras do mesmo leite aos laboratorios oficiais de outras comunidades. Roberto López é o voceiro de Agromuralla.
A nosa sorpresa, cando nos atopamos que cando chegan os resultados desas mostras, puntos crioscópicos son moito máis elevados e tamén detectamos que en parámetros como a grasa e a proteína, tamén as mostras son moito máis elevadas. Por lo tanto, temos que, por unha parte, penalizacións da industria por puntos crioscópicos baixos e falta de precio no leite, porque o leite págase por, en función dos sólidos que ten, do porcentaxe de grasa e de proteína, polo cual estamos perdendo diñeiro que se nos deixa de pagar por esa grasa e por esa proteína que no Ligal dice que temos de menos.
O sorprendente de todo isto non remata aquí. En Agromuralla denuncian que Unións Agrarias e o Sindicato Labrego Galego, que forman parte do Ligal, non denunciaron esta situación. Sí que recibiron, iso sí, unha resposta rápida por parte da conselleira do Medio Rural. Prometeu tomar cartas no asunto.
Tivemos antes pola tarde unha reunión con ela e vai tomar cartas no asunto, vai mirar a ver que pasa. O que pasa que o Ligal pues está dirigido por la FENIL, que son os representantes das industrias lácteas e os sindicatos agrarios. E parece ser que ninguna das dúas partes se queixa. Aquí o único perxudicado son os gandeiros.
Ante esta situación, xorde outra dúbida importante. Isto ven soamente de agora ou había irregularidades dende hai máis tempo? Non é por poñerse conspiranoicos, pero é normal que os gandeiros se fagan certas preguntas.
Algo flagrante o que está pasando. Un laboratorio interprofesional, como é o Ligal, auditado, e todo iso, que haxe estas variacións con outros laboratorios igualmente auditados, pois, cando menos danos que pensar. Non sabemos quen é o que está detrás de todo isto, pero isto dende logo hai que corregirlo, porque isto supón un custo económico para as explotacións moi importante.
Non só do lácteo viven as preocupacións do sector agrario. O Sindicato Labrego Galego e a Federación Rural Galega denuncian que varias adegas da Ribeira Sacra xa comenzaron a enviar cartas ou a efectuar chamadas. Os viticultores advirten que non recollerán uva durante a vindeira vendima a causa dos excedentes acumulados. En ambos casos, exixen responsabilidades á conselleira do Medio Rural, que se comprometeu a anunciar durante a presente semana as primeiras medidas para tallar a crise. Comezamos ben o curso, como vemos, no sector agrario da nosa provincia. Son Baruch Domínguez. Recibe un saúdo neste venres 23 de agosto con ceos maiormente despexados, con algunha nube alta e máximas que andarán polos 28 graus en Lugo capital, 31 na zona sur e 25 no norte da provincia. A partir de mañá volven as chuvias e baixan as temperaturas. Na crónica de sucesos, unha parella de ocupas foi desaloxada dunha casa de Lugo na que entraron onte pola tarde-noite. Tres patrullas da Policía Nacional desplazáronse a unha vivenda de Marqués de Ombreiro ao recibir varios avisos por parte dos veciños da zona. Tras a chegada das forzas de seguridade, os ocupas accederon a desaloxar a vivenda sen opoñer resistencia. Tamén, neste caso, na zona norte da cidade, axentes da Policía Nacional desartellaron tres puntos de venda de drogas. Detiveron a 4 persoas implicadas e lograron incautar unhas 300 doses de hachís e outras tantas de cocaína. E en Sarria, a policía local instruiu dilixencias contra 3 mozos da localidade ao atopar entre as súas pertenzas 35 gramos de drogas de deseño que poderían ter un valor aproximado de 1.000 euros no mercado negro. As drogas eran MDMA e a chamada cocaína rosa ou Tutsi. No tocan de outros asuntos, segue a dar que falar a chegada de migrantes á nosa provincia. Hai uns días falábamos da preocupación en Monterroso pola falta de información oficial sobre unhas 120 persoas provintes de Mali que chegarían ao municipio o vindeiro xoves. En relación a isto, o Partido Popular e o Concello de Castro de Rei criticaron tamén a suposta inacción da Deputación de Lugo para tramitar a transformación do antigo psiquiátrico de Castro nun centro de acollida de refugiados que podería ser importante para solventar crises como esta. Pois ben, nas últimas horas coñecíamos que o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións tomou a decisión de non seguir con este proxecto. Dende o Goberno Provincial acusan os populares de hipocresía. Din que non querían esta instalación en Castro e que puxeron todos os paus nas rodas para boicotear o proxecto e agora denuncian precisamente que non saíra adiante. Escoitamos o deputado Pablo Rivera Capón.
Os árboles, neste caso, pues non nos deixan ver o bosque, especialmente o señor de Castro de Rei, o señor Ameijide, saben perfectamente que foron cómplices dunha situación, dunha dilatación, e claro, o ministerio ou un ministro, neste caso unha ministra na actualidade, cando lle veñen con estas cousas que parecen pouco serias, di que evidentemente hai un alcalde, pues neste caso do Partido Popular, que casualidade, que tamén é deputado provincial, e que estou seguro que co paso dos anos todos reflexionamos e nos arrepentimos do que fixemos, pois lle poña todas as trabas do mundo para poder executar un proxecto de 17 millóns de euros, que xeraría postos de traballo, que axudaría a fixar poboación.
Mais asuntos na crónica provincial en baralla, o Partido Popular exixe a Deputación que cumpla coa Lei de Prevención de Incendios e limpias parcelas da súa titularidade. Unhas parcelas, por certo, nas que debería estar instalado o polígono industrial da localidade dende hai anos. Antonio Ameijide.
Estivemos en Baralla vendo o que iba a ser o polígono de Baralla, que despois de 20 anos, dende que entrou o PSOE e BNG na Diputación, o único que hai ali é unha selva. E o que pedimos é algo tan básico como que desbrocen dunha vez por todas, que cumplan a Lei de Incendios como teñen que cumplir os particulares e que inicien os trámites deste polígono do de Baralla e de moitos outros pendientes que hai na provincia.
Na crónica local abre o prazo para solicitar os comedores escolares dos centros públicos do municipio de Lugo. Todos os centros contan con servizo de comedor e de madrugadores con quendas de entrada dende as 7:30 da mañá. Escoitamos a concelleira Maite Ferreiro.
A prestación deste servicio foi unha prioridade desde a nosa chegada ao Goberno Municipal e conseguimos que os centros públicos conten co servicio de madrugadoras moi necesario para as familias debido ás xornadas laborais. Empezará a funcionar desde o primeiro día do vindeiro curso escolar, asumindo así unhas competencias que lle corresponden á Xunta, a que animamos de novo a facerse cargo das súas responsabilidades.
E falamos de moitas festas que temos durante os vindeiros días. En Meira temos dobrete. Por unha banda, a Kenya estrea hoxe ás 8:30 na Igrexa de Santa María o disco na lírica emoción, con gran homenaxe a Avelino Díaz. E o domingo temos Maya. Escoitamos ao tenente alcalde Agustín Méndez.
Isto empeza, pois, con casi inventada do trigo. Sempre se mira que vai a ver, todas esas cousas, vais controlando, e pois chega o día da seda, que se fixo fai 15 días, e xa quedan ali no mesmo terreo, na mesma finca, quedan os medeiros feitos, que despois se transportan o día da malla para facer a meda.
Iso en Meira, mañá. En Pol temos homenaxe aos emigrantes. Escoitamos ao alcalde Lino Rodríguez.
Esta festa, hai 39 edicións que se celebra. Nunca se interrompiu, salvo os dous anos pola pandemia, e celebramos este ano a 39 edición. E, bueno, pois a verdade é que nos estamos sorprendidos. Hoy, neste momento, temos algo máis de 7.720 personas para sentarse e comer na mesa.
Eso en Pol, e durante esta fin de semana en Guntín, festa do pemento de Mougán. Ángel Pérez, o alcalde.
Bueno, vamos a ter pementos fritos, fritidos, e logo tamén vamos a ter tortilla de pemento. Vanse a repartir en torno a 1000 racións, tanto de pementos como de tortilla. Entón, para degustar así esos pementos.
E non rematan aí as festas. O Courel acolle unha nova edición do Festival dos Seidos. Temos patronais en Chantada, co folión de carros de mañá como prato forte e tamén dúas romarías. A xira campestre en Vilalba e o naseiro en Viveiro. Continúa a información en Mediodía Cope.